salna ir bijusi tikpat kā visā Latvijā, izņemot Rīgas centru un Liepājas apkārtni. Citur Latvijā pilnīgi visur temperatūra bijusi zem nulles. Zemākā tā ir bijusi Madonā un Zosēnos – minus 4 grādi. Un arī viens izņēmums ir piekrastē Vičakos. Tas ir netālu no Ventspils uz ziemeļiem no Ventspils. Arī tur bijuši minus 4 grādi. Lielākajā valsts daļā tā tad 0, minus 3 grādi. Un turklāt salnas sākās jau ap pusnakti. Līdz ar to tā ir bijusi ļoti ilga. Stundas 5, dažviet 6. No rīta gan temperatūra ļoti strauji ir paaugstinājusies, dažās stundās jau pat par 10-12 grādiem, tā kā, un diena būs silta un saulaina, tāpat kā turpmākās. Nu, kritiskākā situācija vēl saglabāsies apmēram diennakti, tātad nākamā nakti vidēji valstī būs minimālo temperatūru būs 0-3 grādi, vietām piekrastē varētu būt temperatūra nedaudz virs nulles, bet zāles augstumā salna būs faktiski visā valstī. Un rītdien jau dienas laikā temperatūra sasniegs 17-21 grādi, izņemus vietām piekrastē. Protams, ja vējš pūš nedaudz no jūras puses, tad temperatūra būs zemāka, jo ūdens temperatūra jūrā joprojām ir tikai plus 4, plus 7 grādi. Un tad svētdienas nakts jau būs siltāka, tad naktī temperatūra būs caurmērā 0 plus 5 grādi, vietām nedaudz zem nulles, un dienā gaisa temperatūra būs plus 15, plus 20 grādi. Un nākamnedēļ gaisa mitrums paaugstināsies, līdz ar to naktis būs vēl siltākas, temperatūra neslīdēs vairs zem nulles, un dienās temperatūra pārsvarā būs līdz 20 grādiem, dažviet valsts dienvidos nedaudz virs 20 grādiem, un ir cerības, ka no trešdienas vietām sāks arī nedaudz līt, bet joprojām prognozes rāda, ka lietas nebūs plašas, nebūs stipras un kopumā sausums Latvijā turpināsies.